Milí posluchači, vítejte u pořadu Kupředu do minulosti. Od mikrofonu vás zdraví Martina Kociánová, ze zákulisí Ladislav Henek. Každou chvíli můžeme v televizi či rádiu slyšet příběhy o lidech, kteří vše položili na oltář úspěchu. Dali do toho sílu, čas, energii a díky tomuto odhodlání a úsilí vystoupali až k metám finanční zajištěnosti či slávy. Mnohem zácněji se dovídáme o těch, kteří na onen vrchol vystoupali, rozhlédli se, pobyli a pak usoudili, že to není nic pro ně. Dobrovolně a ze svého vlastního rozhodnutí tuto metu opustili. Často společně s finanční jistotou a společenskou prestiží. To je příběh i mého dnešního hosta. Nezbankrotoval, nepřestalo se mu finančně dařit ani neonemocněl. Prostě se sám a dobrovolně rozhodl vydat jinou cestou. A to doslova, protože z podnikatele se stal poutník. Mým dnešním hostem je Tomáš Gavlas. Buďte vítán, dobrý den.
Dobrý den, děkuji za pozvání.
Já ještě doplním, že vy jste založil první českou agenturu GetBoost, která se zaměřila na youtubery a influencery a jako šéf agentury jste stál za více než 200 digitálních reklamních kampaní pro desítky nadnárodních korporací. To všechno vyjmenovávám, aby vynikl ten kontrast, víte? Na začátek se nemohu zeptat jinak, než nahoru se opravdu dere kde kdo. V určité době, v určitém věku tam chtějí všichni. Ale dobrovolně takzvaně se stoupit dolů, jak se to v očích mnohých může zdát, to už se rozhodnou nemnozí. Co k tomu vedlo vás?
Obecně si myslím, že člověk, když putuje jako tím životem, tak má nějaký cíl, má nějaké očekávání, představu, že to nějaký bude, než tam přijde do toho cíle. Já jsem měl tu představu o to, že jsem chtěl mít vlastní agenturu, chtěl jsem podnikat a chtěl jsem být šéfem agentury a dělat reklamní kampaně. A když jsem tam došel, tak se vám jenom rozkryje ta mlha, která tam byla. Vlastně vidíte, jaký to je. A tak jsem si počas řekl, že to není úplně jako můj kopec. Jenom jsem viděl zase do dálky a viděl jsem jiný kopce. A ten klíčový okamžik asi byl, když jsem se vídal s lidma, kteří měli agentury podobného typu jako my a bylo jim 50 přes 50 a byli zajištění a žili život šéfa agentury, jsem si uvědomil, že tam vlastně nechci jít, že toho jako času v tom životě nemám tolik, abych jakož se vydal jenom tady tou cestou jednou. Tak jsem říkal, že chci zkusit ještě něco jiného. No. A šel jsem směrem za nějakým voláním, který se ve mně během toho podnikání probouzal.
Já, když jsem na začátku zdůrazňovala ty kontrasty, tak nechci být nespravedlivá, ale vy jste podnikal a věnoval se věcem, které patří, řekla bych, k tomu nejpovrchnějšímu. Influenceři na YouTube. Samozřejmě je to zjednodušený pohled a určitě by mi mnozí by to rozporovali. Ale přeci jen byla to určitě úspěšná kariéra, určitě vám zajistila slušný status, takové ty domy, auta, to všechno to asi přineslo, ten život.
Ano,
je to tak?
Fungovalo to tak, ale myslím, že jsem z toho odešel, ještě než jsem to dokázal všechno tak jako nashromáždit a že jsem z toho odešel jako relativně brzo ještě v takové jako nejistotě. Nebo ten život byl bohatý, si myslím ano, a byl by velmi bohatý, jako kdyby v tom pokračoval. A jsem si řekl, že radši
aha,
ne.
Takže vy jste navíc ještě ani nemonetizoval všechno to své podnikání a nejste třeba teď jakoby finančně zajištěn a teď si můžete chodit. Tak to nebylo.
Musím pořád pracovat. Tam jde bydlet, ale musím pořád pracovat.
Už se nechci bavit o penězích. Ano. Jenom mě zajímal ten okamžik, protože jeden můj kolega mi popisoval, jak jeho právník si vzal takový ten sabatikal asi na 2 měsíce a že jede do Tajska. A on mu říká, prosím tě, hlavně se nevrať se spoustou těch talismanů, náramků a s tím, že tvůj život dosud neměl smysl a že na to půjdeš jinak. No a on se samozřejmě po 2 měsících vrátil s tím, že měl spousty talismanů, prodal firmu a řekl, promiň, já končím. Tak proto jsem chtěla vědět, jestli to nebyl i váš případ. Nebyl.
Nebyl. U nás ten prodej firmy byl složitý, protože by trval velmi dlouho, že by, když jsem si to chtěl koupit, tak jsem musel zůstat dalších 5 let a já jsem to potřeboval udělat vlastně rychle.
Vy jste mi tady řekl, že jste potkával lidi, kteří šli stejnou cestou jako vy, vstoupali na ten vrchol a to, že vás ujistilo o tom, že to není váš příběh, vaše cesta. Ale povězte mi, přišel opravdu nějaký jeden zlom? Byl to jeden bod?
Ono to zraje, ono to přijde jako taková tichá myšlenka, která když jako nasloucháte, tak jako bobtná, taky zkoumáte, jestli je v ní něco jako špatného, nebo se vás vede z nějaké jako cesty. A nic jsem na ní špatného nenašel, jako jsem to fakt vnímal, jako, protože ten můj odchod byl spojený hlavně s napsáním knihy Karlaze. To byl ten záměr, já jsem jakoby neutíkal od té firmy, když takhle řeknu, já jsem potřeboval jít k něčemu, já jsem potřeboval něco udělat, protože jsem cítil fakt jako nějaké poslání nebo něco důležitého, co mám jako vykonat. A tak jsem k tomu odešel a vlastně zralo to s tím, jak jsem pracoval na takových podkladech pro tu knížku, na vlastně myšlenkách, jak se dávala dohromady, tak potom to uzrálo do bodu, kdy jsem řekl tak a musím odejít. A ten bod byl asi, když jsem byl v Izraeli na Vypašáně u Galilejského jezera, no vlastně, že zajímavý, v Izraeli, v židovské zemi, zemi starého a nového zákona, jsem byl vlastně v centru buddhistické meditace s barmy, ale tam se to nějak všechno sedlo a jako uvědomil jsem si, že ten život je plný změn, že nemá cenu lpět jako na věcech, protože je moc krátkej a že musím něco pustit, abych něco získal, že jako nemůžu mít všechno, že nemůžu mít tu firmu a zároveň se věnovat naplno té knize. A že to je tak v pořádku, že prostě ty etapy můžou být různý a ten život může být barevný, tak jsem se vydal do tady ty nejistoty vlastně s tou knížkou.
Vy jste poprvé na cestu vyrazil už ve 20 a to jste šel tuším do Santiago de Compostela. Mm-hmm. To znamená, že to volání dálek, volání po poutích, volání po chůzi nebo po chuti někam dojít na vás přišlo už ve velmi raném věku?
Ano, já jsem četl Paula Coela.
Mágův deník.
A přesně se mi, tehda mi bylo fakt málo, 13-14, říkal jsem si, co to je vlastně za věc, ta pouť. Jako, a přišlo mi to naprosto nádherný a unikátní. A tak se mi to dlouho mi to leželo v hlavě, říkal jsem si, já to jednou půjdu, určitě. A ve 20 jsem na tu pouť vyrazil, i když jsem nenáviděl chození, jsem nerad chodil pěšky, jako obtěžovalo mě to. A neměl jsem vůbec jako ambici, že to dojdu. Myslel jsem si, že to je nemožný, to dojít tolik kilometrů. Ale ta zkušenost byla tak silná, že bych řekl, že to pro mě byl nějaký iniciační rituál do dospělosti. Vlastně ta pouť dá člověku strašně vzácnou sebezkušenost, když trvá třeba ty, já nevím, 2-3 týdny, měsíc. Člověk fakt zabouchne dveře z toho svého domova, odejde někam do neznáma s batuškem, do země, kde se mluví cizím jazykem a neví, co ho čeká, neví, co zvládne fyzicky. A každý den je překvapení, každý den je nějaký překonání sama sebe. A ta pouť je zároveň velmi jednoduchá, takže tam má člověk hodně času být sám ze sebou. A ta pozornost se začne zavrtávat, když nejsou okolo rozptýlení dovnitř, do sebe, jde vlastně do hloubky. Takže teda bych se asi takhle neartikuloval, tehda to pro ně bylo dobrodružství, ale vlastně tady ten zážitek se mnou zůstal. A i když jsem na té první pouti potkal poutníky, který z Polska došli do Santiago a pak šli do Říma, a říkal, co to je za blbost, proč chodí takhle daleko, to nestačí dojít jednou. Já jsem potkal lidi, co se tam vrací znova. Tak jsem tomu nerozuměl. Říkám si, tak to je přece to člověk jednou dá a je hotovo. A má ten jako zářez, že dal tu pouť a je to. Vrátil jsem se, začal jsem jezdát sny o poutích a s příjemnýma pocitama, jako velice. Takže jsem za 2 roky vyrazil znova do Santiago a pak jsem se tak vydal ještě párkrát na nějaký další poutě. No, a vracím se na něj už vlastně 15 let.
Jaký je rozdíl mezi turistou, poutníkem a cestovatelem ve vašich očích?
Já jsem vystudoval filozofickou fakultu kulturologii a psal jsem o poutích, tam diplomku. A to narazil jsem na spoustu citátů a definicí a vlastně poutníci na pouti do Santiaga se hádají, kdo je ten pravý poutník. To je tam častý spor, jako protože pěší poutníci říkají, že poutníci na kolech nejsou ti praví poutníci, poutníci, co ujdou 200 km, říkají, že poutníci, co ujdou 100 km, nejsou ti praví poutníci a tak dále, nebo ten, kdo se nechá vozit, prostě batoh není poutník. A je tam fakt taková jako takový spor.
Každý důvod k hádání se dobrý, že jo, na cestě za klidem.
No. Opravdu, jako se snaží asi ty poutníci najít, co je ten ideál teda, co značí toho poutníka a tak si v hlavě říct, jako přibližu se k tomu ideálu poutníka, jako jsem ten skutečně dobrý poutník. A Václav Cílek řekl, že cestovatel cestuje, aby se bavil a poutník putuje proto, aby se změnil, což mi přijde strašně vlastně hezký obrat a fakt cítím ta sebezkušenost a toho popoznání a nějaký vnitřní změně, to definuje toho poutníka. Ten cestovatel to má podle mě spíš pro zábavu. Je to nějaká jako volnočasová zábavová aktivita. A toho posledního jsem zapomněl, jako jste říkal, ještě tam byl třetí.
Poutník, turista cestovatel.
A cestovatel. Turistu bych spojil s cestovatelem.
Poutník pro vás je tedy cesta za vlastní změnou. To jste určitě nechtěl v těch 20, když to byla iniciační pouť, jak jste sám řekl, ale potom jste absolvoval pouť svatého Ignáce z Loyoly, která vám zprostředkovala další hluboký duchovní zážitek. Šel jste také cestu Františka z Assisi a tak dále a tak dále. Znamená to, že vlastně potřebujete také chodit za těmi náboženskými třeba, nebo křesťanskými, nebo duchovními symboly, anebo je to vlastně úplně jedno, protože vím, že za sebou máte taky pouť po Norsku.
Řekl bych, že na té první pouti do Santiago, nebo na těch prvních poutích do Santiago, já jsem šel potom, že tu severní a primitivo, tak jsem nevnímal ten duchovní rozměr tolik, byla to opravdu dobrodružství, nějaké sebepřekonání, ale právě na pouť svatýho Ignáce z Loyoly jsem se dostal, protože jsem řešil otázku rozhodování v životě, ze který vychází vlastně i Carlas. A přišel jsem na Ignáce z Loyoly, který taky řešil otázku rozhodování a sepsal duchovní cvičení, knihu duchovních cvičení, který pomáhal lidem si uspořádat zmatek v životě a správně se rozhodovat. A mě strašně fascinoval jeho životopis. Byl pro mě srozumitelný. Do té doby pro mě cokoliv jaksi spojeného s křesťanstvím bylo velmi vzdálený, možná kvůli tomu takovému kvazináboženskému jazyku. Bylo to pro mě hodně nepřístupný. Spíš jsem se nacházel třeba ve starý řecký filozofii nebo tak, ale asi křesťanství to ne. Jako to je. A vlastně ten Ignác mi to zprostředkoval, protože jsem viděl, jak probíhala duchovní zkušenost u něj, u chlapíka, který mi byl srozumitelný, u chlapíka, který mu byl necelých 30, měl vojenskou kariéru, chtěl slávu, moc, peníze, holky, pak se mu stala prostě blbá věc, že mu dělová kule rozdrtila nohu, on musel ten život jako přemyslet, inspiroval se z duchovních textů a vyrazil na pouť právě z Loyoly Španělském do jeskyně v Manrese u Barcelony, kde napsal tu knížku duchovních cvičení. A to mě inspirovalo, že jsem předtím několik let na pouti nebyl, já jsem si říkal, že tam musím mít jako tuhle tu pouť z nějakého důvodu. A ta pouť byla přesně pro mě, protože cestu do Santiago chodí mnoho lidí. Dneska jí chodí opravdu hodně lidí, 350 tisíc lidí ročně chodí.
Je to až mouda, no.
Je to fakt, před covidem to bylo tolik, když jsem to šel, a bylo to 70 tisíc, když v roce 87 to chodili 3 tisíce. To zmasovění je tam strašně vidět, je tam na každém rohu je restaurace z menu del Peregrino, můžete si koupit různý prostě rekvizity, jako abyste prokázala to své poutnictví. A je to hodně kolektivní, takový masový zážitek, jako Erasmus bych to nazval, studentský, ještě popijete večer, že jo, najdete tam partnera, že když to pouť svatýho Ignáce vede takovou nehostinnou krajinou, kromě Baskicka, tam je nádherná hornatá krajina, vede podél Aragornského zavlažovacího kanálu, vede Monegros, to jsou takový pustiny ve Španělsku, už blíž Barceloně, a nikdo tam není. A já jsem tam potkal jedinýho poutníka vlastně za celou dobu. Takže tam má člověk opravdu čas být sám, ještě v takovém nehostinném klimatu, velmi jako horkým. A já jsem se na tu cestu vzal tu jeho knížku duchovních cvičení, které jsou rozloženy do nějakých 4 týdnů a jsou to takové různé imaginace a takový audit života, bych to jako popsal. Já jsem si tam vypisoval třeba hříchy. Já jsem předtím mi slovo hřích znělo hrozně zvláštně, než jsem zjistil, že slovo hřích pochází slova hamartia, který dřív bylo spojený s lučišnictvím a s minutím cíle. Tak jsem si jenom vypisoval vlastně věci, kdy jsem cítil, že jsem v životě minul ten svůj cíl, kdy jsem udělal špatné rozhodnutí. A napsal jsem toho fakt hodně a nebylo mi z toho vůbec příjemně, z toho, co jsem napsal. A zažíval jsem tam velmi zvláštní stavy. A dokonce na té pouti jsem se psal na ty duchovní témata, tak na téhle pouti jsem poprvé přečet v životě třeba Nový zákon. Do té doby já jsem to nemohl číst, protože mi to přišlo naprosto nesmyslný, ale potom jsem si přečet životopis Ignáce z Loyoly, jeho duchovní cvičení, tak mi Nový zákon dával naprostý jako smysl a přišlo mi, že to je jako naprosto jako jasný a že v tom je úplně všechno. A to se mi stalo na té pouti. Takže tam jsem zažíval fakt pocity potom těžko popsatelný, jako na hranici takových jako hlubokých hledů do vlastního života a až takovým jako šílenstvím spojeným s tím horkem. Ale bylo to něco úplně jiného. No. Tam byl opravdu jako hluboký duchovní zážitek, na rozdíl od té první, druhé poutě, kde to byl takový zážitek dobrodružství spíš a sebepřekonání.
Já si vzpomínám, že jsem kdysi ve škole něco psala o Ignáci z Loyoly, takže si vzpomínám na to, že on skutečně přesně, jak vy jste ho popsal, tak to byl klasický voják a takový dvorský bon vivant. a svůdník a kdyby mu prostě v tom roce 1521 ta koule u Pamplony nerozdrtila koleno, tak by se neocetl na určitém hradě, na kterém měl k dispozici, tuším jenom, já nevím, život svaté Kateřiny, nebo to už si přesně nevzpomínám. Ale on k tomu byl donucen, protože kdyby ta milosrdná koule ho nezbavila toho zcestí, tak zkrátka šel pravděpodobně dál tou cestou na ten pomyslný vrchol. Ale vy jste se musel rozhodnout sám. A člověk může ke své duchovní proměně dojít asi nejrůznějšími cestami. Může meditovat v klášteře, může chodit na nejrůznější školení, cvičení, na konzultace, já nevím, co všechno. Proč zrovna cesta?
Já cítím, že to je nějaký půzení vnitřní, prostě to slovo vypůzen mi přijde, že tam strašně sedí, že jsem k tomu byl prostě vypůzený, že až bych řekl, jako jsem se sám rozhodl, že jsem se možná nerozhodl, že to byla jako nutnost, že to nebylo jako úplně mým rozhodnutí, že to bylo podobné, jak ta dělová koule, akorát to bylo mnohem laskavější, když jsem kvůli tomu nepřišel o nohu, ale že to tak jako muselo být, no.
Je ta pouť třeba úplně stejná pro vás, když jste šel pouť norskou divočinou? Neumím to vyslovit. Osterdalen path. Tak tam samozřejmě to nemá ten přesah putování světců, jak tomu říkají v angličtině pilgrim, což jsou přesně ti náboženstvím hnaní poutníci, ale je to chůze krajinou, přírodou.
No, v tom Norsku tam právě ta pouť směřuje taky k hrobu světce. Nebo
také?
Tam je vlastně na západě Norska je Trondheim, a město, kde je hrob svatého Olafa. Vlastně bylo tradicí, že z toho severu, protože to měli moc daleko do Říma, do Fátimy a do Santiago, tak chodili často k tomu hrobu svatého Olafa, vlastně, že to tomu to měli blíž. Takže to byla to vlastně cesta taky duchovní, bych řekl, ale byla opravdu jenom jako přírodou, nebyla tam cítit ta duchovní jako historie nebo křesťanská, ale taky byla ta pouť velmi silná. Tam asi pro mě spíš osobní příběh, že můj děda po druhé světové válce byl v Norsku a jako architekt tam navrhoval rekonstrukci měst po tom, co vlastně Němci odjížděli a pálili ty města jako po pobřeží. A mě chladný země nikdy nelákali, ale nějak taky jsem cítil, že tam bych měl jet. Lákala mě ta samota, kterou tu pouť poskytovala, protože tam jdete opravdu lesama 3-4 dny úplně jako sama, nikoho tam nepotkáte. Dojdete do srubu, ten si otevřete, vezmete si krku, naštípete dříví, děláte si oheň. Je tam naprostý ticho, který jsem nezažil jako snad nikde, protože tam už nelítej letadla, takže v tom uprostřed těch parků, těch lesů, tam je ticho a je to nádherný. Takže ten prostor taky, proto být tam sám za sebou, je velký. No.
Teď mnozí, kdo nás poslouchají, tak budou chtít na cestě kamkoliv jdou, zažít tyto duchovní zážitky. Vy říkáte, první cesta do Santiago byla vlastně turistika, bylo to dobrodružství, druhá také. Ne každý může na cestě zažít nějakou transformaci a podobně. Mnozí si přinesou jen zážitek z cest a bolavé nohy. Jak moc se člověk vlastně musí připravovat před tím, než vyrazí, aby ta cesta splnila ten účel, který od nich chce? Ve vašem případě to bylo, jak jste říkala, že jste toužil po změně sebe sama, po nějaké transformaci.
Řekl bych, že ty zážitky zažije relativně dost lidí a myslím si, že pro mnoho lidí motivace na jít na pouť nebo do kláštera nebo do tmy nebo na retreaty zažít intenzivní duchovní zážitek nějakého jako rozjasnění něčeho. Což člověk snadno zažije, i na té pouti třeba si myslím, ale těžká je potom ta integrace toho běžného života, že ta pouť vlastně nabízí nějakou jako inflaci zážitků třeba oproti běžnému životě, kdy člověk chodí do práce a stará se o rodinu, ale potom je těžký to integrovat. To jsem si uvědomil pro sebe, že to je výzva vždycky těch poutí. A co se týká té přípravy, nevím, přijde mi, že je dobrý, aby to člověk příliš neplánoval, že to přílišné plánování je jako nepřítel toho autentického zážitku. Jo? Ta pouť, pokud si opravdu až úzkostlivě naplánuje na kilometr, kde bude spát a jak to všechno bude, tak ji zabije trošku tu pouť, stane se jakoby mrtvou, jo? Že ta pouť nějak jako mluví, přináší nějaký situace, na který člověk reaguje na místě, takže plně dobrý, ano, jako připravit se, vědět o tom něco, jít na pouť, kterou cítím, že mě volá. Já jsem od té doby, co jsem chodil na poutě, jsem na pouť poslal mnoho lidí a lidi se ptají, kam mám jít na pouť? Já nevím, kam mám jít pouti, dneska strašně moc po Evropě, je to trend to značit znova. A říkám, jak si to projděte prostě, tady je svatý František, tady je prostě poutě do Santiago, španělský poutě, v Čechách jsou poutě, v Norsku jsou poutě, ve Francii jsou poutě, jak se tak projděte a kde cítíte, že to je jako vaše, tak tam jděte. Jako nejít nutně do toho Santiago, protože je známý a protože chci mít ten papír z Kompostely, ale najít si pouť, která je pro mě něčím blízká, to mi přijde důležitý a potom s tím vybavením tak je takový trend chodit hodně jako na lehko a mít celé outdoorové oblečení a všechno. Myslím, jako mít boty dobrý, mít dobrou pláštěnku, když jdu někam, kde prší, mít dobrý batoh, zbytek už je relativně jedno. Jako ty poutníci v tom středověku prostě jako to chodili mnohem delší štreky jako a žádné outdoorové vybavení nebyly. Tak toho se nebát. A nebát se i toho, že třeba zažiju to, že nebudu mít kde spát večer. Jo.
Proto bych se tedy přimlouvala ještě za spacák. Dobrý spacák.
Takže dobrý spacák. Ale přímo ty tady ten moment, že to nemám naplánovaný, že se dostanu do té situace, kdy dojdu někam a nevím, kde budu spát a bude tma a já budu cítit ten tlak, ale vlastně zvládnu to a vyřeším to a to mě nějak posílí. Jako to, všechno tohle to dělá zážitek té poutě, že bych se to příliš, bych si to neplánoval třeba.
Ta pouť by měla být asi živá. Stalo se vám někdy, že jste prostě došel někde a byl jste tak spokojený na tom místě, když už jsme v tomto jazyce tak zasažen tím géniem loci, že jste tam třeba nějakou dobu zůstal jen tak? Navzdory itineráři?
Delší dobu asi ne, nebo přes noc, jako o jednu noc díl, ale to jste popsala krásnou věc, kterou mám na poutích rád, že člověk vnímá fakt, nemám rád použít slovo energie, ale vnímá ty místa, sílu těch míst, že opravdu jeden den jdete a jdete nějakou krajinou nebo místem, kde fakt jdete a máte úsně od ucha k uchu, nevíte proč, ty myšlenky jsou útěšný, krásný, inspirativní, jde se vám dobře a pak jdete někde a cítíte skličenost, jako těsnost, takovou úzkost. Chcete pryč a tam cítíte tam, že tam je něco zvláštního. Takže samozřejmě moc rád, když dojdu na místo, které je příjemný moje, tak si tam prostě složím, sednu si tam, pobudu si tam a užiju si ho. No. Určitě. Jo.
Nikdy je přáním otce myšlenky a lidé si dokážou do svých představ implementovat ledasco. I duchovní zážitky. Ostatně, když jste zrovna mluvil o Ignáci z Loyoli, tak ta jeho duchovní cvičení, ta můžou být v tom také velmi nebezpečná, protože dokážou jeho představy, které on měl, vám podsunout jako vaše. Jak s tím pracovat, aby člověk byl sám sebou? A aby si nelhal. Aby prostě pod touhou toho, teď jsem na cestě a teď mě to potká. Já jsem občas četla takové ty výroky některých těch, ale nenazvala bych to poutníků, spíš takových těch turistů, kteří došli z Prahy do Kolína, ale už na svých sociálních sítích psali. A teď už vím, že ten život je o něčem jiném. Ty hvězdy nade mnou a já vím, že budu žít. A je to vlastně jako hrozně komické, protože je to vlastně všechno zase póza. Je to lež.
Je to těžké, tohle to je těžké, no. A to myslím, že ono, že člověk, který jde na tu pouť poprvé, tak tam fakt zažije něco, ale je to pro něj to opravdu může být takhle velký zážitek, i když to je, nevím, sezení u ohně a přespání v lese, že ten zážitek může pro něj mít tak obrovskou míru, protože ten jeho život je třeba bych řekl něčím tak uzavřený v tom běžném režimu, že tady ten zážitek může být fakt takový hodně velký. Ale s tím Ignácem a vkládání vlastně myšlenek jako druhých lidí do sebe a tak samozřejmě, že to je vždycky jako nebezpečí. Jako a soudcem je asi člověk sám, protože obzvlášť Ignác je velmi, když jsme v tom buddhismu, tak tam ta meditace je bezpředmětná. Ten Ignác tam má silný jako vizualizace, jako velmi silný.
Prostě, nebezpečně silné.
Nebezpečně silný. Proto i se duchovní cvičení nedávají mimo jezuitské domy. Že jo? Takže tam to je, nevím, jak tomu přistoupit. No.
Mně vlastně přišlo v tomto smyslu slova velmi nebezpečný i mágův deník. Protože myslím si, že člověk, který není připraven, tak může si myslet, že stoupá do vyšších světů a nevšiml si, že jde směrem dolů.
Ne, tady to myslím, že i téma temné noci duše, ale je to obzvlášť nebezpečný, myslím, že to je pro člověka, který je v nějakém zranění nebo v období úzkosti, hledání těžkého rozhodnutí předtím a tak dál, tak je vůči tady těm cizím imaginacím a vedením mnohem jako náchylnější, protože se je schopný vzdát svojí svobody ve prospěch jako někoho jiného a vedení někoho jiného.
Tomáši Gavasi, já jsem moc ráda, že jste nám dovolil nahlédnout na vaše cesty a že jste mnohé možná inspiroval k tomu, aby vstali a rozešli se, ať už proto, aby poznali kus světa anebo sebe sama. Díky moc.
Taky moc děkuju a vám i vašim posluchačům šťastnou cestu.
Milí posluchači, pro dnešek se loučíme, ale všechny rozhovory na našem webu, Facebooku i YouTube jsou vám k dispozici kdykoliv. Můžete nás poslouchat při práci, v autě i ve chvíli klidného rozjímání. Záleží na vás. Děkujeme vám, že si uvědomujete, že bez vaší pomoci by to nešlo. Děkujeme všem, kdo nám zasíláte své příspěvky na 10 10 34 90 16/2700. Díky vám můžeme budovat platformu Svobodné univerzum a natáčet další a další pořady kupředu do minulosti. Martina Kociánová a Ladislav Henek se na vás těší zase příště. Zatím se mějte hezky a něco pro to dělejte. Nikdo jiný to za nás neudělá.